Դասալիքի հետ զրուցելիս Գաբրիելը դժգոհում էր ինքն իրենից. ոչ մի կերպ չէր հաջողվում ճիշտ խոսելաձև գտնել. Դիմացինի անթափանցելի պաղարունությունը նրան զրկում էր ինքնավստահությունից. նա աննպաստ վիճակի մեջ էր, ինչպես ամեն մի խոսող լռողի համեմատությամբ, շարժումը հանգստի, կյանքը մահվան համեմատությամբ. ավելի ճիշտ, նա իրեն զգում էր սեր մուրացողի վիճակում.
«Սարգիս, ես ուրախ եմ, որ ինձ չհիասթափեցրիր. օգոստոսի 14-ի հաջողության համար շատ բանով քեզ ենք պարտական. քո սարքած մեքենաները հիանալի մտահղացում էին. ճեմարանում սովորածը դիզուր չի անցել. Ռոմայեցիների պաշարողական տեխնիկան, ինչպես?
Այդ կարգի բաներից գաղափար էլ չունեմ», քմծիծաղ տվեց Կիլիկյանը.
«Եթե թուրքերը հարավային կողմից այլևս սիրտ չանեն լեռան վրա հարձակվել, դա քո շնորհքն է, Սարգիս»։
Այս գովեստը ռուսի վրա կարծես փոքրինչ տպավորություն թողեց, եթե ոչ հաճելի. Նրա բութ աչքերը գանվեցին Գաբրիելի դեմքին.
«Մեկ ուրիշը գուցե գործն ավելի լավ գլուխ բերեր»։
Գաբրիելը զգաց Կիլիկյանի անկաշառ մերժումը. միաժամանակ զայրացավ սեփական թուլության վրա. ինչու չկարողացավ պատասխան տալ այդ հերքմանը։ «Բաքվի նավթահորերում հավանաբար ինժեների փորձ ես ձեռք բերել»։ Ռուսը հեգնանքով նայում էր իր զինվորական տափաշշին.
«Երբեք ղեկավար աշխատող չեմ եղել. այնտեղ շատ սովորական օժանդակ բանվոր էի»։
Գաբրիելը նրան գլանակ առաջարկեց.
«Կիլիկյան, քեզ այստեղ հրավիրեցի, որ հայտնեմ քեզ վերաբերող մտադրությունս. երևի մի քանի օր էլ հանգիստ ապրենք. բայց վաղ թե ուշ մի այնպիսի հարձակում կլինի, որի համեմատությամբ նախկինները մանկական խաղ կթվան. այդ գալիք ճակատամարտում քեզ ուզում եմ մի շատ կարևոր պաշտոն վստահել, բարեկամս»։
Կիլիկյանն իր տափաշիշը դատարկեց մինչև մրուրը և մտասույզ վայր դրեց.
«Դա քո իրավունքն է, քո գործը. հրամանատարը դու ես»։
Պլեբեյական սեղանն այդ պահին աղմկում էր. մարդիկ ոգելից խմիչքի երես վաղուց չէին տեսել, իսկույն գինովացել էին. Ժուլիետի պահանջով մի սափոր գինի էլ բերին. երկու բանակի էին բաժանվել, նավատեսների և հորետեսների. Չաուշ Նուրհան Էլեոնը ոտքի էր ելել. փշալար հիշեցնող նրա մոխրագույն բեղերը թրթռում էին. կարմիր մազանոտներով ցանցավորված աչքերը չռած, իր ֆելդֆեբելական բամ ձայնով գորգորում էր. «Ով հույսը դրել է այն բանի վրա, որ իբր թուրքերը այլևս չեն հարձակվի, նա ծպտյալ վախկոտ է, ազգի դավաճան. ինքը, Նուրհան անհամբեր սպասում է նոր հարձակման. ավելի լավ է այսօր, քան վաղը. թե չէ, ի՞նչ կյանք դամլաջքի վրա. մարդ պետք է սովամահ լինի, կորչի գնա. իրեն այդպիսի կյանք հարկավոր չէ. ինքն առհասարակ ոչ մի բավականություն չի ստանում կյանքից. 50 տարեկան է, հերիք է. ով ուրիշ խելքի է, էշ է»։ Համենայն դեպս գտնվեցին մի քանի այդպիսի էշեր, որոնք տակացած սկսեցին վիճել Նուրհանի ցնորամտության դեմ. վարպետ Թովմասյանը, որը նույնպես բավական գինովացած էր, բարկությունից շառագուն էր. ծերունին գոռում էր, որ Նուրհանը աստված ուրաց է. մարդիկ եկել են իր թոռան կնունքին, ասել կուզի ոչ ոք իրավունք չունի նման բաներ խոսելու. իբրև պապ, նա փրկչին կաղոթի, կաղերսի, որ ապագայում հայրենի յողոնոլուքում կամ աշխարի որևէ անկյունում սքանչելի օրեր տեսնի իր թոռնիկը. թեև նա դեռ մի մատ երեխա է, հոգին տալու վրա. փրկիչն ամեն ինչ կտնորինի իր կամքով և ոչ թե ինչ-որ արյունախում օմբաշուքը մահաճույքով. բայց ինքը հավատացած է, որ թուրքերը շատ շուտով խելքի կգան. այս խոսքը նշանաբան եղավ Մուխթար Քևուսյանի համար. սա օրորվելով փլվեց նստարանին, ճաղատ գլուխը տմտմբացրեց, արտակարգ գոհունակությամբ նայեց բոլորին, առանց մեկն ու մեկին տեսնելու.
«Հարկավոր է բանակցություններ վարել»։
խորթավոր և խորամանք շեշտով վրա բերեց նա.
«12 տարի եղել եմ յողոնոլուքի Մուխթարը. բանակցություններ եմ վարել թուրքերի հետ, կայմակամի հետ, մյուդիրի հետ. կայմակամը միշտ էլ ինձ հարգել է. ժողովրդից տեղը տեղին հավաքել եմ և մուծել եմ զինվորացուների փրկագինը. կայմակամը ինձ իր դիվանատունն էր հրավիրում, քանի որ նա էլ, Նյութեսարովն էլ, Վալին էլ, Վեզիրն էլ, Սուլթանն էլ, բոլորն էլ գիտեին, որ ես Մուխթար Քեբուսյանն եմ. Եթե ես նրանց հետ բանակցություններ սկսեմ, ինձ ոչինչ էլ չի պատահի. Ես մեծ հարկատու եմ եղել. Դուք մանր մունր հարկատուներ եք, ինձ հետ ոտք գցել չեք կարող.
Մանր մունր հարկատուները, մյուս գյուղերի վարկաբեկված Մուխթարները, Քեբուսյանին ամբիոնից իջեցրին. Չաուշ Նուրհանը գոռում էր, որ ինքն այլևս չի հանդուրժի պարապացակերներին. Այսուհետև բոլորը պետք է անցնեն իր թրի տակով, եթե նույնիսկ 70 տարեկան լինեն կամ ավելին. Քրքիջ բարձրացավ. Հարբածների վիճաբանությունը սպառնալից տեսք էր ընդունում. Բայց Գաբրիելը բարեբախտաբար կարգադրեց այլևս գինի չբերել. Իսկ ինքը Ավաքյանի հետ, որը նրա ականջին ինչ որ գաղտնի բան փսփսած, շտապ անհայտացավ. Ընտրյալների սեղանի շուրջը հետսհետե դատարկվեց. Տեր Հայկազունը մի ժամ էլ խնջուկին մաստակցեց, ապա հեռացավ. Նրանից քիչ հետո Արամը գնաց կնոջ վրանը. Սարգիս Կիլիկյանը իր տափաշիշն առած մոտեցավ երկար սեղանին. Այստեղ վիճաբանության ժխորն արդեն հանդարտվում էր. Ռուսը նստեց և առանց բավականության սկսեց իր բութ աչքերով դիտել տարիքն առած կռվարար ակլորներին. Իրար կողքի լուռու մունջ նստած էին Գոնզագը և Ժուլիետը. Ֆրանսուհու ոտքերի մոտ դարձյալ կուչ եկած պպզել էր ուսուցիչ Ոսկանյանը. Ամաչում էր գրավել ազատված տեղերից մեկը. Բայց հանկարծ ուրբաթախոսը, հրացանին հենվելով, վեր թռավ խայթվածի նման. Մի ակնթարթ սարսափահար նայեց Ժուլիետին. Ապա շուռ եկավ և զայրացած հեռացավ. Նա քիչ էր խմել, բայց մի քանի քայլ չարած ենթադրեց, թե իր տեսածը գինու ազդեցության տակ ծնված պատրանք է. Միթե հնարավոր բան է, միթե կարելի է մտքով անցկացնել, որ մի խարտիշագեղ, սպիտակադեմ դիցուհի իր ծունկը կրքով սեղմի ինչ-որ մի արկածախնդիր ստահակի ծունկին, ստահակ, որի ծակման մասին ոչ ոք տեղեկություն չունի. Հակառակ այս անժխտելի եզրակացության, Ոսկանյանը Խորանի հրապարակն անցնելուց հետո էլ զգում էր, որ սիրտը դեռևս թփրտում է. Ժուլիետը հանկարծ անհանգստացավ, ոտքի ելավ, հրաժեշտ տվեց և գնաց Օվսաննային այցելելու, որին իբրև պատիժ ամբողջ ժամանակ աչքաթող էր արել. Իրար դեմ դիմաց դեռևս նստած էին դեղագործ Գրիգորը և Գոնզագը. Սա իր նախկին տանտիրոջը զննում էր սարսափախառն անսքող հետաքրքրությամբ. Վերջին շաբաթներին տեղի ունեցած փոփոխությունն ուղղակի անհավատալի էր. Միջահասակ ջլուտ տղամարդը դարձել էր սմքած, սապատավոր թզուկ, որի ջրգողությունից մեծացած գլուխը օրորվում էր ցողունանման պարանոցի վրա. Ուսերը վեր էին ցցվել, ձգվել առաջ, մատների հոդերը այլանդակվել էին, ծածկվել կոշտերով և ուռուցքներով. Անփոփոխ էր մնացել միայն մանդարինյան դիմակը, եթե նկատի չունենանք, որ մաշկը գորշ գույն էր ստացել. Բայց դեմքի անտարբեր, ինքնավստահ արտահայտության վրա, ինչ-որ նոր լույս էր ավելացել. Անդրաշխարհիկ խորամանկության ժպիտ. Գրիգորը թեյի բաժակով եռանդուն խմում էր գինին. Հիվանդ ձեռքն այնպես էր դողդողում, որ նա ամեն անգամ գինու մի մասը ակամա զոհաբերում էր. «Պարոն Գրիգոր, այդքան շատ մի խմեք», խորհուրդ տվեց Գոնզակը. Գրիգոր նորորեց իր ծանրացած գլուխը, որը վերջերս նկատելիորեն մեծացել էր.
«Ես ոչ մի բան այլևս չեմ ուտում. մինչդեռ խմելը հոգևոր արարողություն է, ինչպես ուսուցանում է պարսիկ փիլիսոփա Ֆերհադ էլ-Քաթիբը.
Դուք ձեզ պետք է խնայեք և պարկեք անկողնում».
«Ես նոր եմ ինձ առողջ զգում», տարօրինակ եզրակացության հանգեց Հիվանդը.
Գինին վաղուց էր սպառվել, բայց երկար սեղանի շուրջը նստածների վիճաբանության աղմուկը, իրար հեգնող քրքիջը և սուր խոսքերը հետսհետե բորբոքվում էին. Ինչ-որ անկոչ հյուրեր էին հայտնվել, մեծ մասամբ երիտասարդներ, որոնք հրահրում էին վիճաբանությունը. Արդեն ուշ էր, արևը մայր էր մտնում. Գետի վրա վայրի պար էին բռնել կնքահանդեսին եկածների ստվերները. Երևի տուրու դմփոց սկսվեր, եթե հանկարծ քաղաքաձորի կողմից չլսվեր շեփորի երկար ու ձիկ ազդանշանը։ Մի անգամից լռություն տիրեց։
«Մունետիկներն են», ասաց ինչ-որ մեկը։ «Տագնապը»,
գոռաց մեկ ուրիշը։ Ձեր թե երիտասարդ սթափվեցին իրենց կռվամոլուցքից, չնայած թվում էր, թե աշխարհում ամեն ինչ մոռացության են տվել։ Բոլորը ոտքի թռան, նետվեցին զանազան կողմեր, դեպի իրենց դիրքերը։ Պատվելի Արամը գլխապատար վազեց քաղաքաձոր։ Մի քանի րոպեում խնջույքի վայրը դատարկվեց։
«Տագնապ»,
մտախոհ կրկնեց Գոնզագը, և նրա դարչնագույն անվրդով աչքերի մեջ ոսկեփայլ կայծեր թրթռացին։ Թուրքերի հարձակումը նրան ձեռնտու էր։ Այս անգամ գործը երևի բարեհաջող վաղճան չունենար։ Միթե գիշերը չպետք է առիթից օգտվեր։
Հապա Ժուլիետը։
Դեղագործ Գրիգորը սեղանի մոտից վեր կենալ չէր կարողանում։ Գոնզագն օգնեց։ Պարզվեց, որ ծերունու ոտքերը նրան չեն հնազանդվում։ Վայր կընկներ, եթե Գոնզագը զգուշորեն չուղեկցեր և տուն չհասցներ։ Դեղագործը իր մարմնական ողբալի վիճակն ավելին չէր համարում, քան բնության կամքով տեղի ունեցած սովորական դժբախտ պատահար, թեև ահագին ժամանակ անցավ, մինչև հասավ իր օթևանը։
«Տագնապ»,
հարցրեց Գրիգորն անտարբեր, կարծես այդ մանրուքը բավարար ուշադրության չէր արժանացրել և արդեն մոռացության էր տվել։
«Այո, Տագնապ, այն էլ այնպիսի Տագնապ, որի հետ կատակ անել չի կարելի»,
հաստատեց Գոնզագը։ Դեղագործը կանգնեց մնաց։ Հինգ քայլը մեկ շունչը կտրվում էր։
«Ինձ ինչ թե Տագնապ է»,
հևաց ծերունին։
«Միթե ես էլ եմ սրանց թվին պատկանում»։ «Ոչ, ես նրանց չեմ պատկանում, ինքս ինձ եմ պատկանում»։
Եվ դողդոջուն ձեռքով իր չորս կողմը շրջան գծեց, կարծես ուզում էր ցույց տալ իր ես աշխարհի մեծությունն ու ինքնապարփակությունը։
«Եթե ես չարին չեմ հավատում, ուրեմն աշխարհում ոչ մի չարիք չկա. եթե ես մահին չեմ հավատում, ուրեմն աշխարհում ոչ մի մահ չկա. եթե ինձ սպանեն, չեմ էլ նկատի. ով այս բարձունքին հասնի, նա կարող է հոգևոր նոր աշխարհ կերտել»։
Նա փորձեց ձեռքերը գլխից վեր բարձրացնել, չհաջողվեց։ Գոնզագը, որն իր ամբողջ էությամբ կցանկանար չարիքը զգալ նախապես, քան հետո չզգալ, այդ խորիմաստ բարերից ոչինչ չհասկացավ։ Բայց դեղագործին բավականություն պատճառելու համար քաղաքավարությամբ հարցրեց.
«Հիմա ո՞ր հին փիլիսոփայի խոսքերը հիշատակեցիք»։
Դեղագործը մանդարինյան դիմակ հիշեցնող հայացքն անտարբեր հառեց դեպի մթնշաղը, որն արդեն վրա էր հաստում։ Սպիտակ այծամորուքը տմտմբում էր։ Ծերունին արհամարանքով, բարձր, բայց և կարծես փչակի խորքից դուրս եկող ձայնով պատասխանեց.
«Սա ասել է մի փիլիսոփա, որի խոսքերը ոչ ոք չի հիշատակել և չի էլ հիշատակի բացի ինձանից. Գրիգոր Յոհանոլուկցին»։
Գաբրիելը պատվիրել էր մեծ Տագնապ ազդարարել, չնայած հավատացած չէր, թե անմիջական վտանգ է սպառնում. որքան էլ տարօրինակ թվա, միայն արևը մայր մտնելուց հետո պարզվեց, որ թուրքերը Որոնտեսի հարթավայրում և հայկական հովտում անթիվ անհամար զորք են կուտակել։ Կանոնավոր զորամասերը և կամավորները այնքան շատ էին, որ կարծես բնակավայրերում չէին տեղավորվել և ստիպված էին գիշերել բացօթյա։ Խարույկների հսկայական կիսաշրջանը ձգվում էր Սելևկիայի ավերակներից մինչև հայկական ամենահեռավոր գյուղը, հյուսիսում ծվարած Քեբուսիեն։ Երբեմն հայտնվում էին հետախույզները, զարմանալի տեղեկություններ բերում։ Կարծես կախարդական գավազանի հարվածով գետի տակից թուրք զինվորներ էին բսնել։ Ոչ միայն զինվորները, այլև զաբթիենները և չեթեները, շրջակայքի բոլոր մահմեդականները կարծես հանկարծ զինվել էին Մաուզերյան հրացաններով և սվինադաշույններով։ Եկել հավաքվել էին, և սպաները նրանցից արդեն առանձին ստորաբաժանումներ էին կազմում։ Սպառազինված թուրքերի թիվը որոշել անհնարին էր։ Դա ֆանտաստիկ չափեր ընդունած բերնեբերան էր անցնում։ Բայց երբ Գաբրիելը խարույկների բազմամղոն կիսաշրջանը դիտեց, այդ թիվը նրան բնավ էր ֆանտաստիկ չթված։ Երկու բան հաստատ գիտեր. Առաջին. Թուրք հրամանատարը բավականաչափ զորք ուներ դամլաջըքը հարավաբերդից մինչև հյուսիսային լեռնաթամբը պաշարելու և հարձակում գործելու համար. Երկրորդ. Նա իրեն երևի այնքան հզոր էր զգում, որ հարկ չէր համարում դիմել քողարկված առաջխաղացման և գաղտնի հարձակման տակտիկային. Բացահայտ գործելու այս եղանակը հայերին պետք է բարոյալքեր, և բարոյալքեց. Դա այն որոշակի ցուղակն էր, որ Գաբրիելն արդեն նախատեսել էր իբրև գլխավոր հարձակում. Մշակել էր պաշտպանության ձևերը, կատարել մարտական վարժություններ. Գաբրիելն ավելի անվրդով էր, քան նախորդ երկու ճակատամարտի ժամանակ, թեև լեռան նապավինած ժողովրդի հեռանկարը անհուսալի էր. Առաջին տագնապից հետո կապավորներին ուղարկեց տարբեր դիրքեր, կանչել տվեց բոլոր խմբապետներին և ծառայությունից ազատ զինվորներին. Այդ միջոցին հայտնվեցին նաև ավակների խորհրդի անդամները. Նրանց վախվորած դեմքերից չքացել էր գինովությունը. Գաբրիելը, սահմանադրական կարգի համաձայն, ճակատամարտի ժամանակ ստանձնում էր նաև գաղթակայանի ընդհանուր ղեկավարությունը. Նա կարգադրեց, որ գիշերվա ընթացքում պատրաստեն թարմ մսի ամբողջ պաշարը. Լույսը բացվելուց երկու ժամ առաջ դիրքերը պետք է առած սնունդ ստանային. Այնուհետև զինվորներին պետք է բաժանեին մնացած գինին և օղին. Գաբրիելն իր ունեցած 10 լիտրանոց բոլոր սափորները տրամադրեց պաշտպաններին, բացի մեկից. Այս նվերի դեպ պատճառ եղավ, որ Բերնեբերան անցնի այն առասպելը, թե Բագրատյանն իր համար պարեն ունի պահած. Երբ ներկայացան բոլոր խմբապետները, զինվորները, պահեստայինները և պատանեկան զորախումբը, Գաբրիելը նրանց դիմեց հակիրճ ճառով. Բացատրեց, թե ինչպիսի ճակատամարտ է իրենց սպասում, և չթաքցրեց ճշմարտությունը. Ահա նրա խոսքերը. «Մարդկային բոլոր կանխագուշակումների համաձայն, մենք պետք է նախընտրենք երկու մահից մեկը. կամ մեռնենք կռվելով, որը մահվան թեթև և պատվավոր ձևն է, կամ կոտորվենք, մեռնենք անարգ, զարհուրելի մահով. Եթե այս բանը մենք լիովին պարզ պատկերացնենք, եթե անսասան վճռականությամբ գերադասենք պատվավոր մահը, ապա գուցե հրաշք կատարվի և մենք չմեռնենք. Միայն թե պետք է լավ կռվենք, եղբայրներ»։ Գլխավոր հարձակման առիթով նոր ստորաբաժանում կատարվեց։ Չաուշ Նուրհանը ստանձնեց հյուսիսային լեռնաթամբի հրամանատարությունը։ Մի այլ փոփոխություն ևս կատարվեց։ Բագրատյանը մի քանի ժամ առաջ իր տված խոստման համաձայն ռուսին վստահեց կաղնուտի վերևի կարևոր հատվածը։ Կազմվեց երկու բոլորովին նոր զորախումբ, մի թեթև գվարդիա և մի հարվածային զորախումբ։ Մտաբերելով բալկանյան ճակատամարտերի փորձը, Գաբրիելը և Նուրհանը այս նպատակով ամենախիզախ տղամարդկանցից, լավագույն հրաձիգներից և ճարպիկ մագլցողներից ընտրեցին մոտ 100 հոգի։ Սրանք պետք է դիրքավորվեին դամլաջքի ամբողջ հովտակողմի վրա, բարձունքի ամբողջ երկայնքում, ծառերի կատարներին, թփերի և ժայռերի ետևում, փոսերում և ծուղականման ժայռաճեղքերում։ Սկզբում պետք է թողնեին, որ թուրքական հարձակվող զորասյուները անցնեին իրենց մոտով, ապա թիկունքից և կողքերից շեշտակի կրակ բացեին, չխնայելով ռազմամթերքը։ Ամեն ազատազեն 12 փամշտակալ ուներ, այսինքն 64 փամփուշտ։ Տվյալ պայմաններում դա չափազանց առատ ռազմամթերք էր։ Այս տեսակետից Բագրատյանը բացառիկ շռայլություն հանդես բերեց։ Քանի որ գալիք ճակատամարտը բախտորոշ էր լինելու, ուստի և հարկ չկար ժլատություն անելու։ Թաքստոցներում թողեց միայն թուրքերից գրաված, նորից լիցքավորված փամփուշտների մի չնչին մասը։ Ազատազեն զինվորներին Գաբրիելը տրամաբանական և պարզ խոսքերով բացատրեց առաջադրանքը։ Այնպես որ ամեն երիտասարդ լիովին պատկերացրեց իր անելիքը։ Թշնամու առաջխաղացումը պետք է խառնաշփոթության մատնեին և կասեցնեին. ոչ մի ակնթարթ հանգիստ չմնալ, հակառակորդին շարունակ նեղել թիկունքից, անավանդային ժամանակ, երբ նա կուզենա հարձակման անցնել, և ինչպես միշտ, հիշել հիմնական օրենքը. ամեն գնդակից պետք է մի թուրք սպանվի։ Հարվածային զորախմբի հարցը լուծելուց հետո կազմվեց թեթև գվարդիան։ Գաբրիելը պակասեցրեց հարավաբերդի պաշտպանների թիվը, քանի որ այս հատվածը իր զորավոր պատնեշներով գրեթե անառիկ էր։ Թողեց մարտիկների մի փոքր խումբ, որի ներկայությունն անհրաժեշտ էր, որտեղ զինվորների պակաս զգացվեց, լրացրին պահեստայիններով։ Այսպիսով Գաբրիելը իր գվարդիայի համար մոտ 150 զինվոր առանձնացրեց։ Գվարդիան ինքն էր ղեկավարելու։ Օգնության էր նետվելու այն հատվածներին, որտեղ ճակատամարտը աննպաստ ընթացք ստանար։ Հարվածային զորախմբի զգալի մասը պետք է օգտվեր գաղթակայանի ավանակների ծառայությունից, լիներ առավել արագաշարժ։ Այս կողմերի ավանակները ծույլ ու դանդալոշ չեն և ընդունակ են դժվար տեղերով անցնելու։ Պատանեկան երկու զորախումբը, կապավորները և հետախույզների մի մասը պետք է կրնկակոխ հետևեին գվարդիային, որպեսի գլխավոր հրամանատարի և բոլոր հատվածների միջև երբեք չընդհատվեր ճառագայթաձև հաղորդակցությունը։